Graditelji. Slovenci za slovenstvo.
Lepo pozdravljeni, dragi poslušalci, dragi poslušalke. V tokratni oddaji se bomo spomnili skladatelja Andreja Vaukna, ki je svojim delovanjem izrazito zaznamoval cerklje na Gorenjskem, kjer je bil župan neprekinjeno 30 let. Poleg tega pa učitelj, organist, zborovodja ter sloveč pevec, ustanovitelj gasilskega društva Pošte in podružnice Kmetijske družbe za napredek kmetijstva. Svojim skladateljskim delom je zaznamoval cerkveno glasbo in nekaj njegovih skladb bomo slišali tudi v današnji vdaji. Lepo in prijazno povabljeni k poslušanju.
Vauknov rod izvira iz Hotedršice. Oče Janez Vauken se je na planino priženil. Poročil se je z vdovo Katarino Vajt, rojeno pod boj, ki je bila domačinka. Vendar Vauknov rod tu ni pognal korenin. Ko se je sin Andrej zastalno naselil v cerkljah in si ustvaril solidno gmotno osnovo, sta tudi oče Janez in mati Katarina zapustila Notransko in prišla preživljat stara leta na Gorenjsko. Andrej Vauken se je rodil 29. novembra 1838 na planini pri Rakeku. Iz Vauknovih zgodnih otroških let ne vemo prav veliko. Malo več iz časa, ko je obiskoval realko in učiteljišče v Ljubljani. Učitelj je pravzaprav postal bolj po sili. Raje bi se posvetil glasbi, a bi zato moral predolgo služiti cesarja, saj so bile te nadloge oproščeni samo duhovniki, učitelji in edinci iz velikih kmetij. Mladi Vauken si je zato izbral poklic, ki ga je rešil vojaške suknje, ni pa mu obetal posebnih uspehov v življenju. Vendar poklica ni opravljal s kakšno nejevoljo in odporom, ampak vneto in zavzeto. Od pomladi 1857, ko je prišel kot pomožni učitelj v cerklje, pa do februarja 1893, ko se je upokojil kot nadučitelj na isti šoli. Že po nekaj letih učenja je šolski inšpektor dr. Jarc v časopisu Šulbote zapisal, da je cerkljanska šola najboljša na Gorenjskem. V javnosti se o njem ni nikoli govorilo kot o šomaštru, kakor je bila takrat navada na podeželju, ampak so ga vedno imenovali gospod učenik. To kaže, da si je kmalu pridobil ugled in spoštovanje, zaradi dela v šoli, pa tudi zaradi njegovega splošnega delovanja v fari in občini.
4 leta po prihodu v cerklje se je oženil in preženil 2 hiši in nekaj polja. Kasneje je še eno hišo pozidal in še eno kupil. K malemu posestvu je dokupil lepo število njiv, travnikov in gozdov in s tem postal tudi eden najuglednejših posestnikov v cerkljah. Po 10 letih je postal cerkljanski župan in ostal na tem mestu do smrti, neprekinjeno 30 let. V šoli in občini je od prvega dne tudi z nadrejenimi posloval izključno slovensko, pa mu zaradi tega oblasti niso delale težav in niso nasprotovali njegovim ponovnim izvolitvam za župana. Nasprotno, leta 1883 je bil odlikovan zlatim križcem s krono. Odlikovanje mu je podelil v cerkljah sam kranjski glavar Josip Merk. Kot župan je že leta 1892 ustanovil prostovoljno gasilsko društvo, da bi pomagal zajeziti požare, ki so se prav v zadnji četrtini 19. stoletja kar vsako leto vrstili v občini. Bil je tudi cerkveni ključar in je organiziral nakup 3 novih odličnih zvonov. Ohranil je le enega od starih, ki je ostal kot spomin na staro cerkev. Ker je pošta prihajala v cerklje neredno, je ustanovil tudi pošto in sam opravil izpit za cesarsko-kraljevega poštarja.
Vauken je bil v cerklje poslan za učitelja, organista in mežnarja, kakor je bila takrat na podeželju navada. Vendar te zadnje službe ni nikoli opravljal, saj je bil kmalu po Vauknovem prihodu mežnar Jožef Barle po domače Belečan. Bil pa je organist in zborovodja. In to kakšen? To službo je opravljal prav tako zavzeto kot učiteljsko, le uspehe je imel na tem polju še večje, saj so šolski uspehi odvisni tudi od pridnosti učencev. Za orglami in pred zborom pa je bilo vse odvisno od njega in je lahko izrabil vse svoje velike glasbene talente. Z zborom je gojil a capella petje, kar je bilo v tistem času za podeželje precej nenavadno. Organisti tistega in tudi kasnejšega časa so bili prepričani, da bodo svojo službo najbolje opravili, če bodo imeli prste ves čas na tipkah. Na orglah je bil izvrsten improvizator, posebno se je odlikoval v sočasni igri na obeh manualih. Značilna za njegov odnos do cerkvene glasbe je tudi skrb, da je bilo petje in orglanje vedno svojemu namenu primerno. Na to je opozarjal tudi druge organiste, saj je bilo znano, da je vsakemu, bodi prilično ali neprilično, odkrito povedal svoje misli.
Kako je ob vsem velikanskem vsakdanjem delu še našel čas za komponiranje, za kritično pisanje o glasbi v učiteljskem tovarišu in solistično udejstvovanje v kranjski čitavnici, nam pojasni dr. France Kimovec v svojem spisu o Vauknu. Njegov značaj je bil čudovito umirjen, vsem uravnovešen. Ob vsem obilnem različnem delu, ki ga je zagrinjalo, je kazal tak mir, tak pokoj, kakor da posla sploh nima. Vse, delo, beseda, kretnja je bilo tako dobro premišljeno in tehtno preudarjeno in urejeno, kakor da je iz granita izrezano. Fran Rakuša ga že leta 1890, še v času življenja, v knjižici Slovensko petje v preteklih dobah imenuje četverni mojster. Kasneje nam Vauknov učenec France Kimovec to četverno mojsterstvo razloži. Prvič, mojster učitelj in neprekosljiv vzgojitelj mladega rodu, ki je dotlej nepriljubljeno šolo napravil za starše in učence vabljivo. Drugič, mojster kot vzoren župan, ugleden gospodar in neuklonljiv narodni delavec. Od njegovega prihoda naprej je bila šola popolnoma slovenska. Tretjič, mojster kot sijajen organist, še posebej improvizator in zanesljiv pevovodja. In četrtič, mojster kot skladatelj globokega in resnega hotenja, kakor ga označuje David Doktorič. Zdaj pa vas vabim, dragi poslušalci, drage poslušalke, da prisluhnete njegovi posvetni pesmi Kmet v izvedbi Slovenskega komornega zbora.
Thank you.
Če je Vauken za crkve pomemben kot učitelj, kot župan, kakršnega ni bilo ne pred njim in ne za njim, kot ustanovitelj pošte in gasilskega društva, kot cerkveni ključar in še marsikaj, je za slovensko kulturo predvsem pomemben kot skladatelj. V času svojega delovanja v cerkvah je izdal 10 zbirk pesmi. Začel je s posvetnimi, glasi gorenskimi že leta 1861 in se s tem zapisal med prve Slovence, ki so izdali samostojno, posvetno pevsko edicijo. Svoje cerkvene pesmi je izdal v 7 zvezkih pod naslovom Napevi cerkvenih pesem od leta 1863 do 1874. Leta 1864 je izdal pesmi z napevi za cerkev in šolo. Tudi s to pesmarico se je zapisal na častno 4. mesto med tistimi, ki so poskrbeli za repertoar šolskega petja. Anton Martin Slomšek, Šola veselega lepega petja, 1853. L. Cvek, napevik pesmam za cerkev in šolo, 1855. J. Flajšman, šolarske pesmi, 1860. Žal pa je ta pesmarica izgubljena in poznamo samo 2 njegovi dvoglasni pesmi za otroke, ki sta išli v vrtcu.
Dragi poslušalci, drage poslušalke, slišali ste eno najbolj znanih pesmi Andreja Vaukna, že skoraj ponarodelo, Spet kliče nas venčani maj, in sicer v izvedbi Tadeja Sadarja in Uroša Kovačiča. Andrej Vauken je bil učenec Kamila Maška. Ko se je Mašek leta 1854 vrnil z Moravskega in postal učitelj na javni glasbeni šoli v Ljubljani, je bil Vauken dijak na realki. Ali se je že pred tem glasbeno izobraževal, saj je najmanj že 2 leti bil v Ljubljani, ne vemo. Mogoče pri Kamilovem očetu Gašparju. Svojim učiteljem je vzpostavil v času 3-letnega učenja globlji odnos, kakor je običajen med učiteljem in učencem. Mašek je v svojem učencu spoznal poleg velike nadarjenosti tudi izredno veselje do glasbe in nadpovprečno inteligenco. Učenec pa v svojem učitelju človeka, ki mu zaradi svoje solidne izobrazbe lahko odpre vrata v globlje spoznavanje glasbe in zadosti njegovi vedoželjnosti. Prijateljske stike sta ohranila tudi po Vauknovem odhodu v cerklje, prav do Maškove smrti. Vauken se je poslovil od svojega dragega učitelja znamenito pesmijo Vigret. Besede mu je prav za to priložnost napisal cerkljanski kaplan Janez Puhar. Izšla je v prvem zvezku Glasov Gorenskih kot mešani zbor s klavirjem. Na grobnico Vigret se povrne je Oskar Del našel v Beli krajini kot ljudsko pesem in jo harmoniziral za moški zbor. Šele kasneje se je izkazalo, da Vigret ni ljudska pesem, ampak ponarodela Vauknova žalostinka, ki je gotovo najbolj znamenita njegova posvetna pesem. V Devovi novi obleki je nešteto Slovencev spremila na zadnji poti. Zdaj, dragi poslušalci, drage poslušalke, pa vas vabim, da prisluhnete pesmi K tebi, Jezus, ljubeznivi, in sicer v izvedbi Slovenskega komornega zbora.
Kamil Mašek je na svojega učenca Vaukna vplival v več pogledih. V kratkem času mu je dal precejšnje znanje v kompozicijskih veščinah, tako da je ta lahko samostojno in samozavestno ustvarjal in bil kot eden najbolj razgledanih glasbenikov na Gorenjskem celo mentor drugim. S pohvalom mu je ob Vauknovi prvi skladbi, ko je bil ta še na učiteljski pripravnici, ulil pogum za glasbeno ustvarjanje. Vauken se je kot skladatelj zelo hitro uveljavil, skupaj z drugim cerkljanom Davorinom Jenkom, pred Ipavcema, pred Fersterjem, pred Gerbičem, saj so njegov samospev Moj dom peli leta 1861 na slovanski besedi na Dunaju, ko je skladatelju manjkalo še 5 dni do 23. rojstnega dne. Verjetno je bil prav Mašek tisti, ki ga je spodbujal naj postane poklicni glasbenik, a se je Vauken odločil drugače, kar je gotovo predstavljalo določeno oviro pri njegovem skladateljskem delu, saj je imel poleg poklicnih, učiteljskih in organistovskih opravil množico javnih obveznosti, ki so mu jemale preveč časa, da bi se lahko bolj posvečal glasbi. Vplival je tudi na njegov odnos do cerkvene glasbe in ga pridobil za svoje obnoviteljske ideje, katerim je Vauken sledil še po Maškovi smrti.
Bistveno vprašanje pa je, ali je Mašek na Vaukna vplival tudi slogovno. Odgovor je vsekakor pritrdilen. Če primerjamo Maškove pesmi, ki so išle v 5. in 6. zvezku slovenske gerlice kot venec slovenskih pesem dr. Franceta Prešerna v letu Maškove smrti in torej predstavljajo v veliki večini sklep njegovega ustvarjanja in Vauknove Glase Gorenjske, katerih prvi zvezek je išel že čez 2 leti, lahko ugotovimo, da Maškove sicer kažejo precej večje znanje in obsežnejše skladateljske izkušnje, mogoče tudi bogatejšo invencijo, slogovno pa redko kje presežejo klasicistična izrazna sredstva. Vtis romantike jim seveda dajejo Prešernova besedila, redko pa izdatneje posežejo po romantičnih novostih. Vauknove pesmi iz glasov so slogovno večini Maškovih zelo podobne. Drugače pa se romantični razvoj harmonije ni kaj dosti dotaknil ne Maška, ne Vaukna. Mogoče se zdi po ugledu, ki ga po pravici uživa delo Kamila Maška, primerjava med učiteljem in učencem nekoliko predrzna. Vendar je treba upoštevati, da je bil Mašek zelo izobražen poklicni glasbenik. Vauken pa je pisal glasbo samo mimo grede, ob vseh drugih opravilih. Mašek je bil popolnoma oblikovan umetnik, Vauken pa 20-letni začetnik. Če primerjamo učitelja in učenca še oblikovno, ugotovimo, da je pri obeh večina skladb kitičnih, torej z enim samim napevom za vse kitice. Pri Mašku so le 3 prekomponirane. Prva od teh, Kam, velja za prvo slovensko prekomponirano pesem. Vauken je učitelju sledil tudi tu. Njegova God enakopravnosti na besedilo cerkljanskega rojaka Mateža Ravnikarja Poženčana je prvi slovenski primer moškega zbora v obliki ABA, kjer je srednji del pisan za bariton solo ob spremljavi moškega zbora. Taka pesemska oblika je postala zgled večini slovenskih romantikov v naslednjih 10 letih. Zdaj, dragi poslušalci, drage poslušalke, pa vabim, da prisluhnete skladbi Cvetke trga in zboru Konzorcium Musicum.
Thank you.
Pri iskanju podobnosti med učiteljem Maškom in učencem Vauknom pa je potrebno opozoriti na bistveno razliko med njima. Mašek je večino pesmi pisal eno ali dvoglasno na zgornji sistem, spremljavo pa samo za levo roko na spodnji sistem in samo zadnjo nezakonsko mater kot pravi samospev, petje in dva sistema za klavir. Vauken pa je dosledno pisal spremljavo za obe roki, pa naj gre za samospev, dvoglasno petje ali zbor s klavirjem. Tudi Vauknov odnos do cerkvene glasbe je zakoličil učitelj Mašek. Tu se mu je Vauken še bolj približal. Reforma slovenske cerkvene glasbe, kakor si jo je zamišljal Kamilo Mašek, je bila bistveno drugačna od tiste, ki jo je pozneje izvajalo cecilijanstvo, ki v bistvu ni bilo glasbeno, ampak liturgično gibanje. Ni ponujala za zgled glasbe preteklega časa, ampak je hotela cerkveno glasbo reformirati s sodobno glasbo. Le vsebina, glasbena in besedna, mora biti namenu primerna, hkrati pa estetsko in umetniško na neoporečni ravni.
Mašek je za uresničitev svojih obnoviteljskih idej začel izdajati glasbeni mesečnik Cecilija, s katero je hotel teoretično in praktično pomagati slovenskim, zlasti podeželskim organistom pri njihovem delovanju. Kakor vemo, sta izšla le dva letnika, ker je Mašek že sredi drugega letnika umrl. Za nas je zanimivo, da je zadnja pesem v drugem letniku ravno Vauknova Vse v nebesih in na svetli. Mašek zaradi prezgodnje smrti dobro zamišljene reforme ni mogel izpeljati. Je pa svojimi idejami navdušil mladega Vaukna, da je še po učiteljevi smrti poskušal stopati po poteh učiteljevih obnoviteljskih idej, čeprav je včasih prav po riharjansko zakrožil, kar pa pravzaprav sploh ni v nasprotju z Maškovimi načeli. Tudi s prispevki v učiteljskem tovarišu je izpričeval pripadnost učiteljevi ideji. Pravzaprav je Vauken edini zvesti nadaljevalec Maškove reforme. Prav v tem je verjetno vzrok, da se ni pridružil cecilijanstvu, čeprav je v tem času še vedno ustvarjal, kar pričajo nekatere pesmi, ki so nastale po dobi napevov po letu 1874 in jih poznamo iz posmrtnih natisov. Večni oče, glej sirote, veselite se narodi, pastirci, kam hitite, razveseli se, kraljica, današnji žarki, zapoj veselo kristjan. Andrej Vauken se je za očiščenje cerkvene glasbe preveč posvetnih primesi zauzemal vsaj 15 let pred ustanovitvijo Cecilijinega društva v Ljubljani. Učiteljski tovariš je v svojem drugem letniku objavil njegovo ostro kritiko za cerkev neprimernega orglanja. Verjetno pa je to čiščenje razumel drugače od uradnih usmeritev in zato ostal ob strani.
Vauknove pesmi srečamo tako med ljudskimi, kakor med zborovskimi. Njegova prva tiskana skladba Pridi, pridi, Božja mana je z novim besedilom K tebi, Jezus ljubeznivi, ena najpogostejših ljudskih evharističnih pesmi in jo poznamo po vsem slovenskem ozemlju. Prav tako postno kraljevo znamnje in velikonočno Zapoj veselo o kristjan. In kdo ne pozna majniških, Cvetke trgam in Spet kliče nas venčani maj. Cerkvena zborovska pesmarica pa prinaša 9 Vauknovih, pa to še zdaleč niso vse, ki so pogosto v sporedih slovenskih cerkvenih zborov. Posebno božične so svojo vedrino nepogrešljivi del prazničnega vzdušja. Andrej Vauken s svojim razmeroma majhnim opusom, 60 do 70 skladb, gotovo ne spada med zelo plodovite skladatelje, bi pa bila slovenska glasba brez njega veliko siromašnejša. In s tem tudi vsa naša narodna kultura.
Andrej Vauken je svojo življenjsko pot zaključil 16. aprila leta 1898 v Cerkljah na Gorenjskem. Pokopali so ga prav na isti dan, 18. aprila, kot je v Cerkljah nastopil svojo službo. V svojem delu pa seveda živi naprej in bo živel, kolikor dolgo bodo njegove pesmi živele in se prepevale. Za skorajšnji konec oddaje prisluhnimo še skladbi Rdeče se nebo žari, in sicer v izvedbi cerkvenega dekliškega pevskega zbora, ki ima ime prav po njem, Andrej Vauken.
Graditelji. Slovenci za slovenstvo.
Dragi poslušalci, cenjene poslušalke, poslušali ste oddajo Graditelji slovenskega doma, ki je bila tokrat posvečena Andreju Vauknu. Na podlagi njegovih lastnih skladb in besedila Janeza Močnika sem jo pripravila Damjana Medved. Z menoj je bral Blaž Lesnik. Tehnična izvedba Marko Zupan.